Este ora 21 aici în Radio Europa Liberă și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin. Relația Chișinău-Washington, așa cum o văd doi foști președinți moldoveni, Petru Lucinski și Mircea Snegur.
Apropierea de Uniunea Europeană va schimba și atitudinea față de persoanele cu dizabilități.
În Ucraina, protestele pro-europene continuă.
Începem cu știrile.
Premierul ucrainean Nicola Azarov a declarat citat de agenția Interfax că mâine pleacă o delegație la Bruxelles pentru a continua negocierile privind acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Azarov este citat cu afirmația că scopul discuțiilor este de a negocia un acord convenabil Ucrainei. În paralel, a continuat premierul ucrainean, va pleca o delegație la Moscova pentru a discuta întărirea parteneriatului strategic dintre cele două țări. În centrul Kievului continuă protestul condus de opoziția care cere acum președintelui Victor Ianukovici să-și anuleze imediat vizita în China. Totodată, liderii opoziției au anunțat că va continua blocada guvernului, iar Vitali Klitschko a lansat un nou apel la grevă generală. Secretarul de stat american John Kerry începe un turneu diplomatic la Bruxelles, de unde va veni mâine în Republica Moldova pentru o scurtă vizită. De la Chișinău, Kerry va pleca în Orientul Mijlociu. Departamentul de stat al Statelor Unite a negat că apropiata vizită ar fi un fel de consolare pentru o vizită anulată în Ucraina. Revenim asupra acestui subiect imediat. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a salutat faptul că Moldova și Georgia au parafat săptămâna trecută la Vilnius acordul de asociere cu Uniunea Europeană. La o conferință de presă la Bruxelles, înainte de reuniunea miniștrilor de externe NATO, Fogh Rasmussen a ținut să precizeze că poziția Alianței Nord-Atlantice este foarte clară. Orice țară are dreptul suveran de a-și alege drumul și alianțele. Transparency International a dat publicității raportul său anual despre percepția corupției în lume. În clasamentul Transparency International, Republica Moldova se află pe locul 102, fiind depășită în fostul spațiu sovietic de Georgia și Armenia, dar depășind ea însăși țările din Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, Ucraina și țările Asiei Centrale. Miniștrii de externe din Armenia și Azerbaidjan se întâlnesc mâine pentru a discuta din nou despre conflictul din Nagorno-Karabakh. Întrevederea are loc în capitala Ucrainei, pe marginea reuniunii ministeriale OSCE. Ucraina deține președinția prin rotație a acestei organizații. Și pentru prima dată, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului judecă un caz de reținere ilegală a două persoane bănuite de act de terorism. Cei doi suspecți au fost ținuți într-un centru secret de detenție CIA din Polonia, unde susțin că au fost maltratați. Ambii se află acum în închisoarea militară americană din Guantanamo, din Cuba.
Ați ascultat buletinul de știri. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la europalibera.org.
Радіо Свободна Європа. Постоянно з вами на связи. В інтернеті нас можна знайти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Mâine va sosi în vizită la Chișinău secretarul de stat american John Kerry. Este prima vizită a unui secretar de stat american în Moldova și este firesc să aibă o importantă încărcătură simbolică. Valentina Ursoa a stat de vorbă cu doi foști președinți de la Chișinău, Mircea Snegur și Petru Lucinski. În ciuda eforturilor corespondentei noastre, fostul președinte Vladimir Voronin nu a putut fi contactat pentru această relatare.
Acum 18 ani, primul președinte al Moldovei independent efectua o vizită oficială peste ocean. Mircea Snegur spune că un factor important pentru afirmarea țării a fost și rămâne până acum prezența americană în Republica Moldova.
George Bush senior ne-a declarat la bun început că Statele Unite au decis să stabilească relații diplomatice cu Republica Moldova și mai mult să acorde Republicii Moldova clauza națiunii cele mai favorizate în legăturile economice și de târgăvă dintre țările noastre. Mai apoi am simțit tot sprijinul în procesul de reglare a conflictului transnistrian și, în primul rând, pentru stoparea fazei armate a conflictului, și această tradiție se respectă până în ziua de astăzi.
Credeți că despre situația din Moldova, Washingtonul vorbește des cu Moscova?
Din păcate nu pot să vă spun cât de des vorbește, dar pe vremea când eram eu președinte al Republicii, deci pe tematica conflictului transnistrian, eu știu din surse demne de încredere că această tematică era discutată des între conducerile Statelor Unite și a Rusiei.
Deși spune că s-a întâlnit de 4 ori cu omologul său american de pe atunci, Bill Clinton, cel de-al doilea președinte al Moldovei, Petru Lucinski, nu a fost invitat pe parcursul mandatului său la Casa Albă. El regretă acest lucru, dar spune că relația dintre Chișinău și Washington este de o importanță majoră pentru Moldova.
America este cea mai influentă țară în lume, deci e susținere, pe noi ne încurajează, dar la anumite momente avem și susținere așa, nu numai morală, dar și financiară, economică și în toate celelalte domenii, așa că asta e foarte mult înseamnă.
Credeți că după asta dialogul ruso-american va include prioritar și problemele Moldovei?
Prioritar nu, dar oricum Rusia ține cont. Dacă pe masă de discuție este numită Moldova, în anumit context, aceasta fără doar și poate că își joacă rolul său.
Democrația din Republica Moldova se datorează și susținerii din partea SUA?
Sigur, însă și sosirea lui Kerry aici în situația aceasta este deja o susținere a democrației din Republica Moldova.
Dacă ați sta la o masă cu el, ce i-ați spune?
Mulțumire și exprimarea speranței că această politică transformată pe urmă și în acțiune concrete, proiecte în toate domeniile de activitate, va fi susținută Moldova și mai departe de către Statele Unite ale Americii.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Parlamentul de la Kiev, dominat de Partidul Regiunilor al președintelui Victor Ianukovici, a respins astăzi o moțiune de cenzură împotriva guvernului înaintată de opoziție pe fundalul amplelor demonstrații pro-europene, antiguvernamentale și antiprezidențiale. Pentru demiterea cabinetului condus de Mikola Azarov au votat 186 de deputați, dar 226 au votat împotrivă. Înainte de vot, primul ministru și-a cerut scuze pentru intervenția brutală a poliției împotriva protestatarilor din Piața Independenței de la Kiev în noaptea de vineri 29 spre sâmbătă 30 noiembrie. Încercând să acopere opoziția care scanda demisia, Azarov a mai promis o remaniere guvernamentală. Protestatarii spun că nu vor renunța până nu obțin demisia puterii în frunte cu Ianukovici și alegeri noi. Președintele a încercat să diminueze importanța protestelor, plecând în vizită în China. Criza de acum a readus în discuție diviziunea Est-Vest din Ucraina. Dar această diviziune nu mai este ceea ce a fost, scrie într-o analiză corespondentul Europei Libere Robert Cole. Președintele Victor Ianukovici nu mai poate conta pe sprijinul robust al alegătorilor și oligarhilor din estul rusofon de unde provine. La baza protestelor a încetat a mai fi întrebarea cu Europa sau cu Rusia, ea este cu Ianukovici sau fără el. Schimbarea a fost remarcată de analiști, între care Nicu Popescu, de la Institutul de Securitate al Uniunii Europene cu sediul la Paris. Linia frontului în politica ucraineană pare să se încline în așa fel încât vom putea vedea și la est de ea mulți ucraineni dezamăgiți de Ianukovici. Linia nu mai desparte acum doar estul de vest, dar trece și prin tabăra suporterilor președintelui. Unii vor continua să-l sprijine, dar alții sunt nemulțumiți de felul cum a guvernat Ucraina în ultimii aproape 4 ani. Catarina Volciuc, care predă politologie și relații internaționale la Universitatea Birmingham, spune că mai important decât sprijinul popular a fost de multe ori cel oferit de oligarhi. Cum evoluează simpatiile unor oligarhi, se poate vedea în presa controlată de ei. Instituțiile media ale fostului susținător al președintelui Rinat Akhmetov și ale altui mogul, Ihor Kolomoisky, au înăsprit tonul după intervenția brutală a poliției împotriva protestatarilor bătuți la Kiev în noaptea de vineri spre sâmbătă. Katarina Volciuc spune că oligarhii ar dori evitarea violențelor.
The issue is to what extent extent they believe that Yanukovych can deliver.
Întrebarea este în ce măsură oligarhii mai au încredere că Yanukovych le poate da ceea ce își doresc. Multe depind de protestul popular și de determinarea protestatarilor de a-l înlătura pe Yanukovych. Pentru oligarhi, acesta va fi aspectul hotărător, pentru că nu-și doresc confruntare și vărsare de sânge. Criza de acum, scrie în încheiere corespondentul Europei Libere Robert Carlson, arată că acest curs de mijloc al Ucrainei are zile numărate.
O revistă a presei internaționale despre evenimentele din Ucraina, imediat în partea a doua a acestei emisiuni. La aproape un an de la trecerea școlilor la noua formulă de finanțare, Ministerul Educației a organizat astăzi o vizită la Liceul Mihai Eminescu din Ungheni, școală cu peste 1000 de elevi care are bani nu numai pentru salariile profesorilor, ci și pentru reparații curente pe care multe școli mici nu și le pot permite. Ala Ceapai are detalii despre Liceul Mihai Eminescu, dar și despre cele mai puțin de jumătate de școli din raionul Ungheni care au deficite bugetare.
Aplicarea noii formule de finanțare de la începutul acestui an i-a acordat liceului Mihai Eminescu din Ungheni un avantaj evident. Administrația are la dispoziție un buget de 8 milioane de lei, cu un milion mai mult decât în anii precedenți. La prima vedere, o creștere nesemnificativă, dar suficientă pentru a investi în modernizarea infrastructurii, spune directoarea liceului Leonora Filipovici. Reparația unei părți din acoperiș care nu apăra elevii de ploaie și ninsoare este realizarea cu care administrația școlii se mândrește în mod deosebit.
Este bine în sălile de sport, nu plouă, în cabinetele de la etajul de sus, nu plouă. Era dezastru în cantina școlii. Am reparat capital spălătoria, adică am scos tot și podea și pereți, am dărâmat tot și am făcut din nou și am achiziționat o mașină de spălat veselă, modernă. Am luat sonorizare foarte bună în sala de festivități, materiale didactice și pentru profesori. Am procurat hârtie, markeri, mape. Evident că asta nu este îndeajuns.
Leonora Filipovici spune că autonomia financiară responsabilizează managerii școlari care trebuie să justifice investiția fiecărui bănuț.
Reiești acum din situația pe care o ai, dacă anul acesta am făcut un lucru anume, înseamnă că nu va mai fi nevoie să direcționez bani în anul următor. Cum ne gândim pentru anul viitor, totuși necesită reparații capitală, sala de mese, pereții, mucegai și respectiv sala pentru festivități.
Liceul Mihai Eminescu este una din cele 29 de școli din raionul Ungheni, care, având un număr mare de elevi, sunt avantajate de noua formulă de finanțare. Alte 21 de școli din raion, deși nu se încadrează în categoria școlilor cu puțini elevi pasibile pentru reorganizare, se confruntă cu deficite bugetare. Asta însă nu îi nemulțumește pe managerii școlari, spune șeful direcției de învățământ Alexandru Ciuvac, pentru că ei primesc suficienți bani din componenta raională pentru a-și acoperi găurile bugetare, dar și pentru reparații curente.
Deci nicio școală n-are, de fapt, deficit de buget. Adică noi cei ce nu le ajunge, le dăm. Pentru că conform formulei ai suma X, dar necesitățile sunt Y. Iacă eu am aici mapa fermecată unde adun toate demersurile școlilor. Și iată noi, prin Consiliul Raional, din banii aceștia, mulți, dar mulți, nu au avut învățământ atâția bani ca anul acesta niciodată. Anul ăsta am dat din 50 de școli la 25. Care mai mult, care mai puțin, dar și-au rezolvat o serie de probleme. Pentru la anul am 8.900.000. Dar eu de 4 ori președintele raionului, că el are 2 milioane la dispoziție, fondul de rezervă și fondul nerepartizat. Eu am 8.900.000 ca să dau școlilor pentru a rezolva diferite întrebări.
Deși majoritatea managerilor școlari an la rând au insistat asupra unei autonomii financiare care să le permită să-și gestioneze bugetele în conformitate cu necesitățile școlilor, la un an de la implementare, reforma întâmpină și rezistență. Cei mai nemulțumiți sunt managerii școlilor cu puțini copii, care riscă să rămână fără bani și într-un final să fie închise. Din Ungheni, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, un reportaj de la Bălți despre deșeurile reciclabile.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămânalul german Der Spiegel comentează că, după votul din Parlamentul de la Kiev, președintele ucrainean Viktor Ianukovici a reușit să împiedice o revoluție de palat. Acum, sigur pe poziție, președintele nici măcar nu a apărut la dezbateri. S-a ținut departe, foarte departe, a plecat în China, iar la întoarcere va face o escală la Moscova, mai remarcă săptămânalul de la Hamburg. După ce notează respingerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Azarov, cotidianul francez Le Monde se uită la protestatarii de pe stradă. Cine sunt și ce vor? Se întreabă cotidianul francez în ediția electronică. La 9 ani de la Revoluția Portocalie, acești tineri protestează împotriva aceleiași persoane, cea a președintelui Viktor Ianukovici. New York Times remarcă și faptul că Statele Unite sunt profund dezamăgite de refuzul Ucrainei de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, motiv pentru care, scrie corespondentul de la Bruxelles al ziarului, secretarul de stat John Kerry, ca semn al acestei dezamăgiri, a renunțat la vizita mult așteptată săptămâna aceasta la Kiev. În schimb, se aduce miercuri în Moldova, o țară mică de numai 3,6 milioane de locuitori, care își continuă drumul integrării europene în pofida presiunilor economice serioase exercitate de Rusia. Pe de altă parte, Stephen Pfeiffer publică un comentariu în cotidianul britanic The Guardian, pornind de la un scurt mesaj pe Twitter al ministrului de externe polonez Radoslav Sikorski. Acesta scria: când poliția atacă demonstranți pașnici, Kievul cu greu mai poate fi considerat locul adecvat pentru o reuniune OSCE. Stephen Pfeiffer este de părere că domnul Sikorski are dreptate. Ministrii de externe ar trebui să boicoteze reuniunea OSCE, programată pentru joi și vineri, pentru a sublinia că și guvernul ucrainean trebuie să respecte normele drepturilor omului promovate de OSCE, inclusiv dreptul la a demonstra pașnic.
Și presa de la București de astăzi este interesată de evoluțiile din regiune, după cum ne spune Tania Radu.
Pe site-ul Civitas Politics, George Vișan desfințează ideea unirii României cu Republica Moldova ca proiect de țară, așa cum ar dori o președintele Traian Băsescu. Este anacronic și pe termen scurt reprezintă o ambiție periculoasă, spune comentatorul. Este pur și simplu un surogat de proiect național. Cităm deja, un nechezol servit într-un mod lipsit de imaginație și populist unei opinii publice care încă rezonează la sloganuri naționaliste. Am încheiat citat. Pe fondul protestelor de la Kiev împotriva nesemnării acordului de asociere la Uniunea Europeană, două comentarii caută răspuns la întrebarea de ce a luat totuși Viktor Ianukovici această decizie. Irena Racheru, prezentă pe site-ul Civitas Politics, cu un articol preluat din revista 22, reamintește că Ucraina reușise un nesperat consens politic. Singur Partidul Comuniștilor se mai opune semnării acordului. Parlamentul adoptase pachetul de legi referitor la reformarea justiției cerut de Uniunea Europeană. Ucraina rezistase chiar și unora dintre presiunile Rusiei și pusese la punct cu Slovacia și Ungaria un mecanism de aprovizionare cu gaz rusesc în sistem invers pentru a evita tarifele impuse de Moscova. Sondajele de opinie arătau apoi că până și populația rusofonă a țării înclina încet încet spre Europa, acum în proporție de 40%. Atunci, de ce nu s-a semnat? Explicația Ilenei Racheru este că Ianukovici nu este un adevărat politician, ci unul ajuns la putere propulsat de clanurile din estul Ucrainei, care derulează afaceri obscure. Ziarul Adevărul preia un reportaj-comentariu publicat de Vasile Ernu pe platforma Critic Atac. Ernu se află la Kiev și, în afară de notele de la fața locului, comentează motivele care l-au făcut pe Ianukovici să renunțe la Europa. Și Ernu spune că Ianukovici a venit la putere pentru că a reușit să adune în jurul lui cele mai importante grupuri financiare și industriale ale Ucrainei și să facă înțelegerea în acest fel, să facă ce-o știi, dar ei, oligarhii, să nu fie păgubiți. Ori nu mai era deloc sigur. Cităm, se vede clar că o parte a business proiectului Ianukovici a pierdut controlul asupra centrului puterii. E haos în grup, e haos și bătaie în Rada, e haos pe Euromaidan, scrie Vasile Ernu, referindu-se cu ultima sintagmă la manifestația din centrul Kievului. Soarta lui Ianukovici este, în opinia lui, cam pecetluită. Fie îl dau jos parlamentarii printr-o nouă majoritate, fie se mobilizează marea familie politică și economică, între ghilimele, cea pe care s-a sprijinit până acum președintele Ucrainei, care îl va salva dacă rentează pentru ei sau îl va lăsa să cadă, urmând să bată palma cu succesorul, așa cum s-a întâmplat și în 2004. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Odată cu apropierea de Uniunea Europeană, Republica Moldova urmează să lupte eficient nu doar contra corupției sau migrației ilegale, dar și cu deșeurile. În caz contrar, autoritățile riscă să plătească amenzi ridicate. În 2009, la 2 ani după aderarea la Comunitatea Europeană, România era la un pas de a fi amendată cu 200.000 de euro pe zi, pentru că nu reușise să rezolve problema gropilor de gunoi. Această povară poate fi luată de pe umerii statului de întreprinderile private, gata să recicleze deșeurile și să le transforme în combustibil. În Republica Moldova, o astfel de întreprindere funcționează la Bălți, unde a mers și corespondenta noastră, Diana Răileanu.
În Republica Moldova, întreprinderile care reciclează deșeurile menajere ca plasticul, cartonul sau cauciucul pot fi numărate pe degete. Nu pentru că ar lipsi aceste deșeuri, ci mai degrabă pentru că oamenii nu au încă deprinderea de a le separa de celelalte tipuri de rămășițe. Această concluzie mi-au sugerat-o discuțiile cu mai mulți trecători pe care i-am întrebat dacă obișnuiesc să separe plasticul sau cartonul de restul gunoiului.
Așa le punem toate într-un sacoș și gata.
Dar credeți că ar trebui să fie selectate?
Eu cred că nu. Trebuie să le selectez aici care strâng gunoiul.
Dar n-ar fi mai ușor fiecare, de exemplu, să pună masa plastică într-un sacoș, cartonul în alt sacoș?
Cred că la noi încă nu intrat în vigoare, eu așa zic.
Știți, de exemplu, că din carton, din cauciuc, din masă plastică se poate obține gaz lichefiat cu care să se încălzească întreprinderi, instituții?
Desigur, da. Am citit foarte multe despre aceste producte care se poate de folosit de mai multe ori pentru a păstra mai multă energie pe pământ și cred că de aici se poate de profitat foarte mult, dar țara noastră nici nu se gândește la tema că se poate de investit ceva bani.
Dar trebuie?
Desigur, pentru că noi nu avem alte resurse decât deșeurile astea.
Din deșeurile prelucrate corect, poate fi obținut gaz lichid utilizat ca agent termic. Ivan Damaschin, din Bălți, conduce de peste un deceniu o companie de prelucrare a deșeurilor nemetalice. Până la apariția întreprinderii, spune patronul, deșeurile se îngropau la marginea orașului.
În momentul deja când a început să activăm în această direcție, deja s-a început selectarea contra plată, deci unele persoane în particulare care doreau să câștige. Colectau aceste deșeuri, noi le achiziționăm și mai departe la reciclare.
Ivan Damaschin spune că pot fi reciclate nu doar deșeurile menajere, dar și frunzele uscate, crengile și paiele pe care mulți moldoveni obișnuiesc să le ardă pe dealuri. Inspirată de procesul de reciclare a deșeurilor, soția omului de afaceri din Bălți, Ludmila Abramciuc, a pus pe picioare o întreprindere de prelucrare a resturilor cerealiere, din care produce brichete pentru cazane pe biomasă. Mai în glumă, mai în serios, Ludmila Abramciuc se arată convinsă că în domeniul energiei regenerabile trebuie să lucreze mai multe femei. Ludmila Abramciuc și Ivan Damaschin cred că problema gunoiștilor sau cea a deșeurilor menajere trebuie să fie prioritară pentru Republica Moldova, la fel cum sunt cea a reformării justiției sau procuraturii. De la Bălți, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Dacă se schimbă sau nu atitudinea societății față de persoanele cu dizabilități și ce efect au serviciile apărute după ce în 2012 a fost adoptată legea privind incluziunea socială a persoanelor cu nevoi speciale. A întrebat-o Tamara Grejdeanu pe Ludmila Malcoci, directoarea organizației Keystone Moldova, care asistă guvernul în dezvoltarea unui șir de servicii ce sprijină persoanele cu dizabilități.
În 2010, Fundația Soros Moldova a efectuat o cercetare sociologică privind percepțiile populației referitor la diferite grupuri de persoane. Deci, practic, persoanele cu dizabilități intelectuale și cu dizabilități fizice erau printre grupurile de persoane cel mai discriminate. Indicatorul de toleranță în ceea ce privește persoanele cu dizabilități intelectuale era doar de 7%, ceea ce înseamnă că numai 7% ar fi acceptat în calitate de colegi de lucru, în calitate de cini. Dacă comparăm situația de acum, spunem, cu situația de vreo 10 ani în urmă, deci ar trebui să menționăm că o dinamică pozitivă în ceea ce privește schimbarea atitudinii populației față de persoanele cu dizabilități, dar și faptul că în ultima perioadă de timp, deci s-a schimbat foarte mult legislația care susține persoanele cu dizabilități. Evident că de la legislația care a fost elaborată și până la implementarea acestei legislații în practică mai urmează încă o perioadă de timp. Știm cu toții că cel mai greu se schimbă de fapt atitudinea și comportamentele în societate.
În acești ani au apărut mai multe servicii precum asistența personală, echipa mobilă menită să schimbe viața persoanelor cu nevoi speciale. Se reușește acest lucru? Este cooperare între familii și autoritățile locale?
Noi am acordat suport Ministerului pentru dezvoltarea legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și am ajutat administrațiile publice locale să dezvolte case comunitare, locuințe protejate, echipe mobile. Practic, aceste servicii noi, o bună parte dintre ele care au mai bine de un an de când au fost dezvoltate, deja au demonstrat că, de fapt, sunt niște servicii care, într-adevăr, contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități și la integrarea lor în comunitate. Deci se observă o îmbunătățire a calității, a stării sănătății persoanelor care au fost dezinstituționalizate. O bună parte dintre ele au dezvoltat vorbirea și au dezvoltat abilitățile individuale de autodeservire. Chiar astăzi noi la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, deci am avut o expoziție a fotografiilor care au fost elaborate de către 7 băieți cu dizabilități intelectuale severe care au fost dezinstituționalizați din Orhei sau preveniți din dezinstituționalizare. Expoziția aceasta, deci, încă o dată demonstrează că totuși persoanele cu dizabilități au abilități.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Valentina Buda de la evenimentul zilei.
Rușilor nu le-a trecut supărarea pe moldoveni după ce aceștia au făcut primul pas pentru ieșirea din plutonul euroasiatic în care trebuiau încolonate toate fostele guvernii sovietice. Astfel, toți muncitorii ilegali emigranți din Rusia, printre care și câteva zeci de mii de moldoveni, sunt pasibili de condamnări de 4 ani de pușcărie dacă vor fi prinși de autoritățile din această țară, spune o lege adoptată de Duma de Stat zilele trecute. Mâine e ziua vizitelor la Chișinău. Cel mai așteptat oaspete este JFK. Nu este vorba despre celebrul John Fitzgerald Kennedy, președintele american împușcat la Dallas acum exact 50 de ani, ci de John Forbes Kerry, șeful diplomației americane, care vine să felicite moldovenii pentru apropierea de UE. Tot mâine este așteptat și președintele Senatului României, Crin Antonescu, cel care, deși nu se iubește cu Traian Băsescu, a găsit cel puțin un punct comun cu acesta, declarând că unirea Basarabiei cu România este idealul național al tuturor românilor. Printre alte subiecte interesante, vă recomandăm și un articol despre bacșiș, poate cea mai veche instituție a globalizării. Toate acestea și multe alte articole profesioniste le veți găsi în ediția cu numărul 100, cea de miercuri 4 decembrie a evenimentului zilei.
Cu redactorul șef adjunct de la evenimentul zilei, Valentin Budea, și recomandările din presa de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și mâine dimineață o luăm de la capăt de la ora 6:30, apoi la ora 7, ediția matinală a acestei emisiuni. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.
În această seară cu Valentin Buda de la evenimentul zilei.
Rușilor nu le-a trecut supărarea pe moldoveni după ce aceștia au făcut primul pas pentru ieșirea din plutonul euroasiatic în care trebuiau încolonate toate fostele guvernii sovietice. Astfel, toți muncitorii ilegali emigranți din Rusia, printre care și câteva zeci de mii de moldoveni, sunt pasibili de condamnări de 4 ani de pușcărie dacă vor fi prinși de autoritățile din această țară, spune o lege adoptată de Duma de Stat zilele trecute. Mâine e ziua vizitelor la Chișinău. Cel mai așteptat oaspete este JFK. Nu este vorba despre cerebrul maestrul John Fitzgerald Kennedy, președintele american împușcat la Dallas acum exact 50 de ani, ci de John Forbes Kerry, șeful diplomației americane, care vine să felicite moldovenii pentru apropierea de UE. Tot mâine este așteptat și președintele Senatului României, Crin Antonescu, cel care, deși nu se iubește cu Traian Băsescu, a găsit cel puțin un punct comun cu acesta, declarând că unirea Basarabiei cu România este idealul național al tuturor românilor. Printre alte subiecte interesante, vă recomandăm și un articol despre Bacșiș, poate cea mai veche instituție a globalizării. Toate acestea și multe alte articole profesioniste le veți găsi în ediția cu numărul 100, cea de miercuri 4 decembrie a evenimentului zilei.
Cu redactorul șef adjunct de la evenimentul zilei, Valentin Budea, și recomandările din presa de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.